Родное, народное, белорусское. Традиции и мифология моей краины.
Вітаю вас на хвалях беларускага радыё «Рацыя». Сёння 16 снежня, Іван Маўчальнік ды старажытныя беларускія замовы. На гэты дзень Іван Маўчальнік дае прыклад: «Міласціну дзей, перад сабой не трубі, міласціну давай у таямніцы. Богу таксама маліся, лішняга не кажы, бо прашэнні твае ведае Бог. У маўчанні ціха пастой перад іконай святой. Тым не менш, сім тым абмовімся. Слова, яно на пачатку пачаткаў, даўно зведана яго сіла. Слова пушча стралы паражае. Ласкавае слова, што вясновы дзень, слова закон, вялікі з яго попыт. Ад аднаго слова ды навек сварка. Добрая гаворка справу гадуе. Шкада, што добрая вось хаты лежні ляжыць, а худая ў далечыні бяжыць. Яшчэ адзін бок жыцця высвятляла народная мудрасць. На словах так і сяк, на справе ніяк. Слова за слова, а карані справы стой не туды заехалі. Порожнее блаканне гидка. Расказчыка не стаў у прыказчыкі. Памятай, слова срэбра маўчанне золата. Калі прысніцца благі сон, нашы продкі казалі, што паправіць справу можна так. Вазьміце шклянку вады, кіньце дробку солі і скажыце: як гэта соль растала, так і сон мой знікне, шкоды не прынясе. Пасля гэтага сон не выканаецца. Каб спраўдзілася тое, што вы ўбачылі, паступіце так, перахрысціцеся і скажыце: тое, што ўсне бачыла, тое ўсё сабе забрала. Калі суседзі не ладзяць між сабой, скандаляць, пляткараць і шкодзяць адзін аднаму, можна аднавіць іх мір гэтай замовай, якую трэба чытаць у суседзяў, якія ў сварцы, тры разы ў тых і тры разы ў другіх. Крык ды шум, ідзіце на чорную ваду цара балотнага, змея падкалоднага. Там ім прыволле, а нам угамон. Амін. Як паправіць псут у хаты? Калі людзі ўсяліліся ў порчаную хату і ўсе ў іх пайшло дрэнна, трэба прынесці святой вады, узятай у сераду ў царкве, і апырскаць куты хаты і вокны са словамі: «Бог усіх выбачае і ўсім дапамагае. Дапамажы, Господі, нашай хаце і ўсякаму жывучаму ў гэтай хаце. У імя Айца і Сына і Святага Духу. Амін». Замова ад сурокаў. Замова на ваду: ад зглаза шэрага, ад зглаза белага, ад зглаза чорнага, раба Божага, імя. Зараз арніца, ненка паўдзенка раба Божага, дай Бог добрага здароўя. У замоўленую ваду крапаюць тры кроплі святой вады, кідаюць тры маленькія дробкі солі, тры кавалачкі хлеба. Спальваюць запалку і падзяляюць на тры часткі. Гэтай нагаворанай вадой апырскваюць хворага тры разы. Таксама ёсць і такі рытуал. Бяруць святую ваду, крапяць ёю хворага, тыльным бокам рукі абмываюць, астатнюю выліваюць за парог і чытаюць тры разы. З гогаля вада, з гагалюхі раса, з раба Божага імя, іншыя прыкосы. Адкуль прыйшла, туды і пойдзеце. Да старога хазяіна пад печку. Амін, амін, амін. Таксама катаюць курынае яйка па ўсім целе, затым спальваюць яго ці смажаць да чарноцця на патэльні. Па галовачцы светлай, па спінцы прамой, па жывоціку белому, па ножкам рэзвым яечка катаецца. З глаз ды хворасць на яго матаецца. Сабіраецца ўся немач да крупіцы. Хто наслаў яе, да таго вярнуўся. Хто заставіў мучыцца, той ад порчы злой жгутом скруціўся. Такая замова лечыць цела, апёкі, пухліны, застойныя язвы, атлусценне, парушэнні крывянога ціску ды падагру. Так лічылі нашыя продкі. Заставайцеся з намі і да наступнай сустрэчы. Пачуемся.
Роднае, народнае, беларускае. Традыцыі і міфалогія маёй краіны.